Tervetuloa Hengen menoihin. Meillä on tänään vieraana Mika Seppänen. Tervetuloa, Mika.
Kiitos.
Ja Mika on muusikko, sellisti, musiikin opettaja ja nyt myös esikoiskirjailija, koska Mika on kirjoittanut kirjan nimeltään Tien kauneudesta. Ja nyt kun mä mietin tätä sun kirjaasi, jonka nimi on Tien kauneudesta, niin sillähän ei ole alaotsikkoa. Niin jos sille pitäisi antaa alaotsikko, mikä, niin mikä se alaotsikko olisi sun mielestä? Näin ihan nopeasti.
Paha kysymys heti alkuun.
Et jos sun pitäisi kertoa niin kuin lyhyesti, että mistä sä tässä kirjassa oikeastaan kerrot?
Niin. No se kirjahan siis on tämmöinen, mä nyt olen tällä yleisesti ajatellut, että se on tämmöinen henkisen etsinnän kuvaus ja semmoisen prosessin, jota voi vaikka tieksikin kutsua, niin sen kuvaus. Että mä ajattelin sitä myös semmoisena niin kuin seikkailutarinana, että se voisi olla sitten se alaotsikko jonkinlainen niin kuin joku sen tyyppinen, että ja joku vähän humoristinen niin kuin tämmöinen lainaus jostain seikkailukirjan otsikosta. 101 tapaa eksyä tai jotain tällaista.
Tämä oli tämmöinen vitsikäs nyt kevennys tähän alkuun, mutta siis tämä kirjahan löi minut täysin ällikällä, että se on niin kuin matkakertomus todellakin, mutta ja sähän matkustat, menet Intiaan ja Israeliin, jossa nyt käydään sotaa.
Joo.
Mutta sitten siinä on se toinen taso tai kerros, että oikeastaan se niin kun isoin matka, voi sanoa se iso jihad, niin se on se sun oma sielun matka sisimpään.
Joo.
Eiks niin? Se on oikeastaan se... Niin,
kyllä.
Se.
Kyllä.
Joo. Ja tässä on monta sellaista, tässä olisi niin paljon, mistä me voitaisiin niinku keskustella, että mä olen ihan ulalla, että mistä edes niinku aloittaa. Mutta jos nyt aloitetaan ja kerrotaan kuulijalle, että miten tämä niinku alkaa. Mäkin kun aloin lukea tätä kirjaa, niin sehän alkaa siitä, että sä lähdet Intiaan.
Joo.
Ja aluksi mä ajattelin, että okei, että Mika lähtee Intiaan seikkailemaan ja Taj Mahaliin ja muualle. Ja sitten käyt meditoimassa, niin kuin usein länsimaalaiset ihmiset käy, kun ne menee Intiaan, jos ne on vähänkään tämmöisellä henkisellä polla. Ja sitten sä shoppailet, by the way. Siis sä shoppailet tuon kirjan läpi. Tämä mua huvitti, kun missä ikinä sä oletkaan, niin sä ostat kamaa. Ja tässä ollaan... Me ollaan kaksi niin kuin ihan erilaista tyyppiä. Mä en koskaan ostaa mitään, mutta Mika ostaa koko ajan jotain. Et se oli niin kuin kiinnostavaa myös. Kerropas vähän, miten sä päädyit lähtemään Intiaan ylipäänsä? Mistä tämä idea tuli sulle?
Joo, se varmaan tulee ehkä siinä jollain sivulausessa mainittua siinä, että mulla oli sellainen niin kuin tosi voimakas sisäinen kutsu lähteä johonkin. Että tavallaan se niin kuin matka kutsui mua, että mulla oli semmoinen intentio, kun mä lähdin sinne Intiaan, että mä ensisijaisesti mä tarvin, mulla oli vaan semmoinen joku vaisto, että mä tarvin nyt, mä halusin ryömiä jonnekin pimeään. Että se oli mun niin kuin se fiilis. Että sitä mä niin kuin lähdin.
Ryömiä jonnekin pimeään, niin sanoit?
No joo, se oli niin kuin semmoinen, että joku semmoinen, että ehkä siinä oli sitten jotain sellaista niin kuin kriisistä kriisiin tyyppistä elämäähän tämä on, mutta että siinä oli joku sellainen ennen sitä Intian matkaa oli sitten elämässä semmoista niinku kriisin tynkää, että mä, se oli vähän niin kuin mun 40 lahja myös sitten puolisolta se matka, että siihen niinku liittyi varmaan sitä 40 kriisiä ja tämän tyyppisiä asioita, että mulla oli niinku tarve jotenkin mennä semmoiseen niinku pois kaikesta, että se oli semmoinen niinku sisäsyntyinen, tai että sitten se niinku sit meni Intiaan, että ei se tavallaan, että se lähti niinku siitä, että sitten se Intia niinku sit vaan sopi siihen kuvioon, että tämän tyyppinen niin kuin asetelma siinä oli jo siinä lähtiessä.
Joo. Se, mikä kun mä aloin lukea, niin tosiaan mä aloin lukea tämmöisenä niin kuin matkakertomuksena, mutta sitten hyvin pian kävi ilmi, että tämä onkin aika diippiä shittiä, niin Mika tässä kirjoittaja käy läpi. Mun täytyy ihan aluksi muuten kysyä sellainen asia, mikä on aina kiinnostanut mua, että oikeastaan mä kysyn nyt tämän kysymyksen ensin, että kun sä lähdit Intiaan ja sulle tuli tämä kutsu lähteä rypemään siellä pimeässä, niin ajattelitko sä siinä vaiheessa, että sä kirjoitat tästä jotakin? Vai ei?
Ei. Että se kirjoittamisjuttu tuli sit myöhemmin, että tos kohdassa mulla ei ollut vielä sellaista intentiota, että sit mä aloin kirjoittaa siitä vasta 3 vuoden päästä sitten ja tavallaan sitten siitä sit se, tavallaan kun mä kirjoitin jotain ja sitten mä rupesin kirjoittaa tästä Intiasta, niin sitten niin kun se teksti lähti toimimaan, niin sen takia se tavallaan sitten päätyi tähän kirjaankin, kun se oli sitten sillä tavalla, siinä oli semmoinen oma niin kuin virta siinä kirjoittamisessa verrattuna siihen muuhun tekstiin, mitä mä siihen niin kuin rupesin sitten, kun mä rupesin kirjoittaa, niin työstämään, niin sitten jotenkin tämä Intia-osuus, mitä mä sitten kirjoitin, niin se vaan lähti niin kuin virtaamaan niin sanotusti, niin sillä tavalla se, mutta siinä kohdassa mulla ei ollut tietoa, että mä olisin kirjoittamassa yhtään mitään, joo.
No miten teit sä jotain muistiinpanoja siellä? Sitten matkalla, kun mietin niin kuin sitä, että miten ihmeessä sä pystyt palauttamaan niin elävästi mieleen ne kokemukset siellä Intiassa ja varsinkin nämä sisäiset kokemukset ja unet esimerkiksi, kun sä pystyt kuvaamaan niitä noin hirveän tarkkaan ja hyvin.
Joo, siinä oli tavallaan siinä koko Intian reissussa oli semmoinen niin kuin Indian flow, mä nimesin se niin kuin tavallaan siinä, mä oon käynyt Intiassa kerran, että mulla ei ole niin kuin mulla ei ole nyt sille verrokkia, mutta se semmoinen fiilis, mikä siellä niin kuin heti lähti käyntiin, kun mä menin sinne Intiaan, niin se jotenkin, mä itse ajattelen, että se niin kuin sillä tavalla liittyy Intiaan, eikä ehkä välttämättä niin paljon minuun, että siellä vaan niin kuin siellä maassa on se henkisen tradition syvyys on niin jotenkin valtaisa ja koko, että se tavallaan, se niin kuin otti mut jotenkin semmoiseen lämpimään syliin ja sitä kautta se koko reissu oli jollain tavalla ehkä sitten tapahtui semmoisessa, mä sanoisin, kohotetussa tai jonkinlaisessa semmoisessa, vaikea sanoa, että missään toisessa todellisuudessa, mutta että jollain tavalla semmoista, että jostain syystä, kun mä sitten aloin sitä kirjoittaa, niin mä jotenkin kytkeydyin siihen samaan fiilikseen ja sitä kautta se tuli niin kuin tosi elävänä myös niin kuin kiinni, että en mä tätä oikeastaan sillä ajatella. Tämäkin oli kiinnostava kysymys, mutta ehkä se voisi mennä jotenkin näin.
Joo, siis kyllähän se niin on, että kun rupeaa kirjoittamaan, niin kanavat sinne alitajuntaan aukeaa ja sieltä nousee varmasti, tai niinhän siinä aina käy, että nousee sellaista, mitä ei edes muista niin kuin tietoisessa mielessään. Siitä huolimatta mä ihmettelen tuota sun kykyä muistaa unia, koska mä en koskaan muista unia edes niin kuin herättyä. Niin että mä, jännä juttu toi, mä ihan niin kuin ajattelin näin ihan kirjoitusteknisesti, että mulla on vaikea ylipäänsä kirjoittaa niitä, mä kuvailen paikkoja ja asioita. Ja sä osaat ne kuvailla todella hyvin. Mä en ole itse ollut koskaan Intiassa enkä Israelissa. Niin mulla oli melkein sellainen tunne, että sä veit niin kuin lukijan niihin paikkoihin.
Hei, tämä on tosi kiva kuulla. Et jotenkin semmoista mä oon niinku jotenkin niinku sillä, jos mulla on joku intentio tämän kirjan suhteen, niin tämmöistä mä oon niinku toivonut, että se vois toimia sellaisena, niinku, koska mähän kuvaan niinku mun kokemusta. Että mä oon, ja tavallaan niinku mä haluaisin sen kokemuksen jollain lailla ottaa lukijan siihen mukaan, siihen kokemukseen.
Että
jotain sellaista mä oon niinku tavoitellutkin tosin, joo, että kyllä kuulla, jos se niin kuin toimii.
Ja siis kyllä todellakin toimii, koska sä et vaan niin kuin kuuleta ihmisiä turistikohteissa, vaan sä niin kuin luot sen, niin kuin sen sisäisen maiseman jotenkin siihen, että, tai avaat sen jotenkin niin, että koska kun sä lähdet johonkin uuteen paikkaan, matkustat jonnekin, niin sä voit katsella paikkoja ja ihastella niitä, mutta sittenhän siinä aina ihmisen sisimmässä tapahtuu jotakin, että ne paikat puhuttelee ja tulee jotain tunnekokemuksia, elämyksiä, muistoja ehkä, niin sä osaat kyllä todella hyvin niitä avata ja kuvata. Tuli semmoinen tunne, että vaikka mä oon vannannut, että mä en matkusta ikinä mihinkään, mutta ehkä mun pitää lähteä vielä Intias käymään ja ehkä mun täytyy vielä mennä Israeliinkin, jos siellä nyt tilanne jotenkin rauhoittuu. No mut sit miten, kun sä olit nämä kaikki matkas tehty, puhutaan vielä tästä kirjan niin kuin lähtökohdista, että milloin sä sit sait tämän idiksen ruveta kirjoittamaan? Sanoitko sä niin kuin, että 3 vuotta sen Intian jälkeen?
Joo.
Ja mikä, joo. Siihen, niin kuin, mikä siihen on niin kuin kimmokkeena?
Joo. Sullahan on siinä pieni rooli myös.
Niin.
Että tavallaan mulla...
Pieni.
Mä oon jonkun verran niin kuin, nuorena miehenä vähän kirjoitellut. Mutta sitten mulla niin kuin elämä vei muualle sitten joskus. Piti tehdä tavallaan valintoja. Että mulla ei vaan niin kuin yksinkertaisesti elämässä tunnit riittänyt siihen, että piti... Niin kuin, niin, vaikka tämä musiikkihomma avautui jossain vaiheessa sitten, sekä ei ollut niin itsestäänselvä juttu, että siis tuli sitten vähän niin kuin myöhäisellä iällä mahdollisuus sitten vielä lähteä niin kuin opiskelemaan sillä tavalla ammattimaisella tasolla, niin sitten se jotenkin, kun se ovi portti kerran avautui, niin sitten siihen, että siitä portista piti mennä, ja se tarkoitti, että joitain toisia portteja sitten piti laittaa kiinni, joskaan ei välttämättä lukkoon, jotenkin näin mä sitä ehkä itse hahmotin, mutta että mä oon tykännyt sillä tavalla, kirjoittaa ja ajatella kirjoittamalla. Ja sitten mä oon ollut tällä henkisellä tiellä pitkään ja sitä kautta niin kuin jotenkin... Mä itse ajattelen sen niin, että mulla on niin kuin se paine niin kuin jotenkin niin kuin lähteä purkamaan sitä kaikkea, mitä mun sisällä oli niin kuin kasaantunut sitten myös niin kuin tässä henkisen polun ja henkisen kasvun ja niissä prosesseissa. Sehän on elämää, että ei se nyt ole mitenkään irrallista, mutta että tavallaan sitä semmoista... Niin kuin, että mulla oli semmoinen tunne, että siinä oli varmaan ennen kuin mä sitä aloin kirjoittaa, niin mulla oli joku, mä en osannut sitä oikein nimetä, että mulla oli vaan semmoinen niin kuin tunne, että mä räjähdän jotenkin, että mulla on niin kuin ihan hirveästi jotenkin, mulla on tarve niin kuin sanoa, mulla on tarve jotenkin purkaa, mulla on tarve käsitellä ja mä en itsekään oikein tajunnut, että se oli välttämättä, mä en osannut, kyllä mulla oli jotain kirjoittamisajatuksia, mutta että mä en saanut sitä oikein, niin kuin, se kynnys aloittaa oli jotenkin tosi korkea, että se oli sitten varmaan se edellinen kesä tai sitä edellinen kesä, mä en ole ihan varma, mutta se oli jotenkin se Intian reissun jälkeen, joku kesä mä luin sen sun kirjan siitä meditaatiosta ja mä tykkäsin siitä tosi paljon ja se jotenkin niin kuin, se yhdistelmä, miten sä toit siihen henkilökohtaisuutta ja semmoista niin kuin ajattelua ja että miten se virtaili se kirja, niin mä tykkäsin siitä. Se oli mun yhden, muistan, että se inspiroi mua niin kuin, varmaan siinä oli joku ajatus, että jonkun tämän tyyppisen kirjan mä haluaisin kirjoittaa joku päivä. Ja siinä jotain varmaan sitten tapahtui siinä, mutta sitten sä tulit niin kuin sillä tavalla uudestaan mun tietoisuuteen. Se oli joko sitten seuraavana niin kuin tuossa joulun tienoilla vai oliko se sitten siitä vuoden päästä. Mä en ole ihan varma, mutta sitten susta oli joku juttu Hesarissa haastattelu, missä oli, oli tästä Jumala-aiheisesta kirjasta. Ja se siinä niin kuin... Se sun sitaatti siinä oli, että jotenkin, että voi olla, että mä muistan väärin, mutta joku tämän tyyppinen oli, että voi olla, että, en mä muista, mutta se liittyy Jumalaan, että voi olla, että ei kaikki ei tarvi Jumalaa, mutta mä tarvin. Tai joku tämmöinen, korjaa mua. Mutta
ei, kun se
muistan,
oli vaan.
Se oli jotenkin, että mä haluan elää tässä yhteydessä, tai joku tämmöinen näin. Se jotenkin niin kuin kolahti muuhun, ja sitten mä ajattelin, että mä haluan tavata tämän ihmisen. Ja sitten mä kaivoin sun osoitteen tai sähköposti jostain, ja sitten me tavattiin. Ja sitten sä, meidän tapaamisen jälkeen, niin sä kehotit nyt alas kirjoittaa. Ja se oli niin kuin mulle sillä tavalla niin kuin tosi, että totta, niinhän mä alankin. Että se oli semmoinen niin kuin kirkastumisen hetki, ja siitä mä sitten lähdin kirjoittaa, että siinä mulla oli semmoinen kauhean blokki, että mä olin jotenkin jättänyt sen kirjoittamisen 10 vuotta aikaisemmin, mä en oikein kirjoittanut mitään sitten, niin kuin, että mä olin niin kuin, ja mulla olisi ehkä ollut halu, ja niin kuin, että se semmoinen kirjoittelemalla ajatteleminen, niin mulla oli siitä jotain kauheata vajetta, että sitten se niin kuin jotenkin pulpahti, ja sitten kun mä aloin kirjoittaa, niin sitten mulla sitä teksti alkoi tulla tosi, tosi kovalla vauhilla. Mutta niin kuin sanoin, että sitten tämä Intia-osuus, niin musta tuntui, että siinä se, niin kuin se vauhti jotenkin niin kuin löysi hyvän tasapainon. Ja sitten se päätyikin tähän kirjaan sitten sillä tavalla niin kuin tähän alkuun.
Sähän on todella taitava kirjoittaja, että sulla on semmoinen kiinnostava tapa tai kyky kirjoittaa. Sulla on niin kuin semmoista piilevää huumoriakin, jota mä arvostan, koska mun huumori on älykkyyden korkein asti. Semmoista itseironiaa, joka ei hyppää sillä tavalla silmille. Ja sitten todella niin kuin kykyä tämmöiseen analyyttiseen pohdintaan. Ja sä pystyt kirjoittamaan hyvin vaikeista asioista jotenkin niin, että ne on kuitenkin lähestyttäviä. Koska tässä on nyt monta teemaa, mistä mä haluaisin sun kanssa puhua, mä en tiedä, ehditäänkö me kaikkia käsitellä, ehkä me voidaan jatkaakin joskus myöhemmin, mutta yksi tämmöinen on tämä mies- ja naisnäkökulma. Mun on pakko ottaa se tähän alkuun, koska sä itse puhut tuosta sun maskuliinisuudesta jonkun verran ja pohdit sitä siinä, että sulla on ollut vaikeaa saada siihen yhteyttä ja sitten esimerkiksi toi, miten sä ajattelet islamista, kun sä jossain vaiheessa käännyt muslimiksikin tämän matkasi varrella, niin sä puhut siitä, että islam niin kuin puhuttelee sitä, niin kuin sussa siinä maskuliinisuutta, ja mä en hirveästi jäin miettimään tätä asiaa, jos ajatellaan naisten ja miesten tapa lähestyä näitä kysymyksiä, niin mä näen tässä mun pienen otoksen perusteella jonkunnäköisen eron. Siis mulla on kaksi poikaa, jotka on olleet tällä henkisellä polulla varmaankin aika paljon mun ansiosta, mutta he ovat aika tavalla niin kuin samantyyppisiä henkisen polun kulkeita kuin sinä.
Okei, joo.
He lukevat todella diippiä shittiä, jota minä ja mun tytär, kun me ruokapöydässä kuunnellaan, niin me pudotaan kärryltä heti. Et siis esimerkiksi mä en ole koskaan lukenut mestari Eckhartia tai Ristin Johannesta. Mä en usko, että mä jaksasin tai tehnyt mitään Ignatius Loyolan henkisiä harjoituksia. Ja sitten mä huomaan, että Mika niin kuin lukee nämä todella niin kuin mielettömät, ikivanhat, henkiset, filosofiset, uskonnolliset pohdinnat ja ottaa niitä jotenkin haltuun. Niin resonoiko tämä niin kuin sussa yhtään? Koska mä nyt vaan ihan nopeasti sanon tähän sen, että kun mä itse olen nyt vähän sellaisella toisenlaisella polulla, että kun mussa on taas käynyt, tapahtunut tässä vanhemmiten tämä villiintyminen ja mä luen kirjaa naiset, jotka juoksevat susien kanssa ja niin kuin siis tämä naisen niin kuin fyysisyys ja synnyttäminen ja kaikki tämä kipu ja kaikki, että se niin kuin ohjaa meitä jotenkin toiseen suuntaan kuin miehiä ehkä. Niin, saako se tästä kiinni?
Joo, kyllä mä saan. Toi on kiinnostava pointti, minkä sä nyt poimit tosta kaikesta, että kiitos siitä. Tai joo, mä ajattelen ehkä niin, että mullahan on myös niinku ilo ja kunnia saada elää niinku todella viisaan naisen kanssa, ja jonka mä ajattelen, että on tietyllä tavalla mun henkinen opettaja myös. Ja meidän tapa suhtautua hyvin erilainen. Että tavallaan niinku se, nyt mä saatan puhua ihan puppua. Et nyt nämä on tosi vaarallisia niin kuin sillä tavalla aiheita, koska sitten saattaa mennä aivan off. Että jos mä menen tosi off, niin pyydän jo etukäteen anteeksi. Mutta että mä ajattelisin, että tai mun tämmöisellä pienellä otoksella elämästä, niin mä ajattelisin, että naisilla on ehkä tai jotain siihen niin kuin naiskehoon ja jotenkin siihen, koska kyllähän meillä on tosi kehollisia ihmisiä ja se koko se meidän hermorakenne ja kaikki ne asiat, joista mä en juurikaan kuitenkaan lopulta ymmärrä, niin kuin tieteellisesti osaa sanoa juuri mitään, mutta että sillä on merkitystä siihen, miten me koetaan maailmaa, ja se määrittää niitä mahdollisuuksia. Niin mä ajattelen, että kyllä mulla on semmoinen niin kuin tuntuma, että naisilla on se niin kuin mahdollisuus ehkä lähestyä sitä henkisyyttä niin kuin vähän laajempi, ja ne vaihtoehdot on useammat. Et mä luulen, että miehillä se, niin kuin se vaihtoehtojen kirjo on suppeampi ja se ehkä sit, niin kuin muistuttaa enemmän toisiaan. Sitten kun jos mies on henkisellä matkalla, niin ne muistuttaa enemmän toisiaan. Mutta nainen voi olla henkisellä matkalla hyvin mun mielestä monella eri tavalla ja olla kiinni semmoisessa niin kuin viisaudessa niin kuin, sitten jotenkin sen sen naiskehon ja sen mitä se pitää sisällään. Ei se välttämättä ole pelkästään keho, mutta että näin. Että, ja toi kaikki, mitä sä puhuit, onhan meidän näin kehot erilaiset ja ne antaa, ja se on niin määrittävä osa myös tätä maailmassa olemista ja sen niin kuin hahmottamista ja kaikilla tavoin liittymistä tähän maailmaan. Että joo, on siinä, joo, kyllä mä uskon siihen, että siinä on eroja ja mutta totta kai myös niin kuin samankaltaisuuksia, että se on niin kuin, ja mä uskon, että nainen voi olla samantyyppisellä henkisellä matkalla kuin mitä mieskin, että se, ei niin kuin, se on myös yksi mahdollisuus, mikä naisilla ikään kuin on, mutta mulla on sellainen tunne, että just ton kaiken, että se semmoinen, no ihan on, toi on niin kuin tosi iso teema muutenkin ja tavallaan se, joo, ja tuossa on tosi paljon niin kuin henkisiä ulottuvuuksia tuossa niin kuin mies-nais-aspektissa.
Niin, se nainen on vähän niin kuin siellä ristin juurella, mä ajattelen, ja nainen on se, joka menee sinne hautaan pesemään sitä vainajaa, ja nainen on se, joka on synnyttänyt sen, joka roikkuu siellä ristillä.
Just.
Ja sitten, jos mä ajattelen tätä susiosastoa, niin se naisen kytkös niin kuin luontoon.
Just näin.
On, niin mä ajattelin, että se on niin kuin erilainen. Ja tämä on oikeastaan asia, joka on mulle vasta ihan hiljattain valaistunut. Ja sitten, jos nyt ajatellaan ihan sitä faktaa, että suurin osa henkisistä profeetoista ja opettajista, jotka me tunnetaan guruista, on miehiä. Että onhan tietysti keskiajalla ja onhan ollut siis kristillisiä naismystikkoja, Avilan, Teresat sun muut, hyvinkin merkittäviä. Ja voi olla, että me ei tunneta heitä sen takia, kun heistä vaan ei ole niin kirjoitettu, kun tämä on tämä skene ollut miesten hallus. Mutta jos palataan tuohon sun matkaasi, niin se oli niin, että sä siellä Intiassa jo sen suufilaisuuden niin kuin kohtasit, eikö niin?
Tietyllä tavalla joo, että mä, ne ihmiset, ketä mä kohtasin siellä, niin oli mä ajelin niiden Muhammedien kanssa siellä ympärissä, että ne saattu olla kaikki melkein Muhammedeja, mikä oli, ja siinä vaiheessa joo. Ja ne paikat, missä mä kävin myös, niin, kuin, niin nehän on niiden, se ikään kuin se suurmukulin aika, niin sehän oli islamilaista niin kuin vallanpitoa sit siellä, että ne kaikki monet pyhät paikat, missä mä kävin ja tämmöiset historialliset paikat, niin ne on ikään kuin islamilaisen kulttuurin tuotteita, mutta se ei ollut siinä kohdassa mulle merkittävää, että siellä on, mä kuvannut sen yhden kohdan, missä mä kuulin sitä minarettilaua siellä.
Joo.
Ja se niin kuin jotenkin tuntui, että se puhkasi mun sydämen.
Joo.
Ja se on mulle todella yllättävää. Mä olin niin kuin ymmärtänyt, että mikä juttu tää on, että miten tää resonoi musta näin voimakkaasti, että se jäi mulle mysteeriksi siinä, että se tavallaan niin kuin vastasi niin kuin myöhemmin niin kuin ne palaset rupesi niin kuin loksahtelemaan, että okei, tämä oli musta jotenkin jo virityksenä niin kuin aikaisemmin, mä en vaan itse tiennyt sitä vielä. Et musta tuntuu, että koko kirjaprosessi tai mikä tämä matka, kokonaismatka, mihin tämä kirja nyt rajautuu, niin on tietyllä tavalla ollut mulle myös tämmöistä niin kuin sarja tämmöisten niin kuin avautumisia ja ne on, ja tavallaan niin kuin moni on ollut sellainen, niin kuin, että mä vasta kun myöhemmin mä oon siitä tajunnut, että mä yhtäkkiä olen tajunnut, että okei, toi menikin noin. Et toki se on niin kuin mielen tapa myös hahmottaa asioita, mutta jotenkin mulla on sellainen kokemus, että se on myös vähän enemmän. Että se ei pelkästään mun niin kuin oman pienen mielen luoma konstruktio ikään kuin katsoa taaksepäin ja nähdä näitä merkitysyhteyksiä, vaan siinä oli jotenkin isompi mieli jotenkin kyseessä myös.
Joo, mä itse uskon kyllä, että tämä meidän dharma tai tämä, miten me tässä nyt eletään, että se on jotenkin tuolla niin kuin jo valmiina. Tämmöiset aikajanat, ne on vaan niin meidän mielen rakenteita, että tämä sun matka oli semmoinen niin kuin prosessi tai semmoinen niin kuin kuva, joka oli tavallaan
niin, iso valmis. Kuva, mutta sitten se pitää kuitenkin kertoa ja kokea semmoisena lineaarisena
niin,
jatkumana,
koska me ei osata.
Se on se tapa, miten me hahmotetaan.
Siis kun sä puhut tästä islamista, joka on mun mielestä ylipäänsä siis kiinnostava aihe, erityisesti nyt, kun meillä on niin paljon tätä tämmöistä vastakkainasettelua ja islamofobiaakin itse asiassa. Mähän olen asunut siis puoli vuotta omanin sulttaani kunnassa ja mä olin aivan liekeissä niistä asaaneista, niistä rukouskutsuista.
Mm.
Ja mulla kävi ihan toi sama juttu, siis sä puhut tästä islamin kauneudesta.
Mm.
Ja Dubai TV:ssä esimerkiksi, kun aina asanin aikaan TV-lähetys keskeytetään, ja sinne tuli se, missä perhoset leijailee ja sitten joku laulaa sitä Allahu Akbar. Ja tota, mä olin aivan niin kuin transsissa. Mä olin aivan, että tää on niin kuin, tää on niin kaunista.
Mm.
Että islam on kyllä todella kaunis uskonto. Ja moskeijat on valtavan kauniita. Ja kun me tunnetaan sitä niin huonosti me suomalaiset, niin, niin tämä tulee varmasti monelle niin kuin yllätyksenä. Ja se oli paljon muutakin tuossa sun kirjassa, missä, mitä sä puhuit tuosta islamista. Ja kun sä nyt käännytkin muslimiksi, niin sulla on niin kuin tällaista sisäpiirin näkemystä. No sitten oltiin Intiassa ja sähän lähdit sinne vähän niin kuin valaistumaan myöskin.
Eikö joo, niin? mulla oli se semmoinen tavallaan taustalla semmoinen niin kuin ehkä semmoinen niin kuin jonkinlainen niin kuin se jotenkin pakkomielteinenkin valaistumisdiskurssi mun päässä, että se mulla oli semmoinen niin kuin kauhean niin kuin jotenkin vimma mennä kohti jotain sellaista, mitä voisi kutsua valaistumiseksi, niin et joo.
Joo.
Kyllä.
Mut siis Intiasta sä palaat Suomeen ja sä jatkat meditoimista ja joogaamista ja sä osallistut retriitteihin. Eli sä ylläpidät tätä.
Joo. Joo. Kyllä mä sain sieltä, niin kuin tavallaan mähän olin tosi huono meditoimaan niin kuin ennen. Että mähän menin, tämä ei varmaan ole kauhean sillä tavalla niin kuin semmoinen suositeltava reitti. Niin kuin, että mä lähdin sinne Intiaan sillä tavalla vähän niin kuin soitellen sotaan. Että, että mä menin suoraan sinne 10 päivän niin kuin 10 päivän kurssille tavallaan meditoimaan 10 tuntia päivässä, vähän niin kuin kylmiltään, että tavallaan niin varmaan ei kannattaisi tehdä.
Joo,
että
ei
tavallaan se, mutta että mulla oli jotenkin niin vaikea, mä olin yrittänyt meditoida ennen sitä, että mä olin niin kuin kiinnostunut se jo tosi niin kuin pitkään, mutta mä olen ollut älyttömän levoton aina, että mulla on ollut semmoinen niin kuin kehollinen levottomuus ja mielellinen levottomuus ja kaikki on niin kuin suuri levottomuus. Että semmoinen niin kuin paikallaan istuminen on mulle ollut niin kuin tosi haastavaa. Niin kuin, että mä en ole päässyt siihen, että mä en ole myöskään löytänyt sellaista niin kuin mitään niin kuin tekniikkaa, johon mä olisin niin kuin pystynyt sitoutumaan. Sitten tämä tuli niin kuin vähän niin kuin siellä Intiassa, että sitten mä siinä napsahtiin ne palikat kohdalle, että mä halusin sinne reissuun ja mä arvoin, että mihin mä nyt sitten menen, mutta mä löysin sitten tämän kurssin, joka niin kuin tavallaan kiinnitti sitten sen mun reissun, niin sitten se meditaatio sillä tavalla tuli rytinällä sisään. Että sitten mä jatkoin sitä tekniikkaa ehkä sillä tavalla niin kuin ohjeiden mukaan 1,5 vuotta. Ja sitten se niin kuin, vähän niin kuin lopahti mulla sillä tavalla. Ja sitten mä yritin sitä niin kuin käynnistellä, että mä hain jotain sitten vähän toisenlaisia tekniikoita tai jotain niin kuin opetusta tästä vähän lähempää, että mä voisin niin kuin jotenkin saada niin kuin tukea, että mä kävin tosiaan parissakin eri semmoisessa meditaatiojutussa niin kuin etsimässä sitten, mutta en mä sitten oikein löytänyt myöskään sitten niin kuin parempaa tekniikkaa, mutta mun oli tosi vaikea sitten kuitenkin niin kuin juurruttaa, että se tietyllä tavalla se semmoinen, että jos haluaa niin kuin juurruttaa tuommoisen meditaation osaksi omaa elämää, niin se semmoinen, että nyt mä alan heti hulluna tekemään sitä niin kuin tosi paljon nyt kerralla, niin se ei välttämättä ole se paras ja tie, joka niin kuin tuottaa sellaista niin kuin, semmoista niin kuin pitkäjänteistä harjoitusta, mitä meditaatio niin kuin ikään kuin on, että se on sillä tavalla niin kuin osa sitä elämää. Et sillä tavalla mä jouduin sitten niin kuin käynnistelemään ja hakemaan sitä sitten niin kuin vauhtia pikkusen ja joo, niin kuin tämmöisistä. Näin. Sitten, joo.
Niin sulla oli tuollainen länsimainen niin kuin lähestymistapa niin kuin asioihin, että suoritetaan.
Joo, vähän niin kuin, että no niin, pannaan sitä homma nyt sitten. Niin.
Ja sehän on,
hoidetaan homma.
Hoidetaan homma himaa ja sitten siitähän on ollut seurauksena reissuja mielisairaalaan näiltä kundalini-retriiteiltä Intiasta, kun on lähdetty vähän liikaa hötkyilemään niin sanoakseni, että tuossa meditoimisessahan on, ja mikä varmaan kaikkien meidän, ja mikä on meille ehkä vaikeinta meille länsimaalaisilla, on just tuo nöyryys. Että ei todellakaan ole mikään suoritus, että se on tavallaan suorittamisen vastakohtaisikko juttu. Että se ei ole, että sehän ei tavallaan
merita. Suostumista.
Niin.
Koen, että tämä koko juttu on ollut enemmän suostumista, suorittamisesta siihen suostumiseen, siirtymistä ja se niin kuin vaikeus.
Joo, no se on todella, vaikeaa. Ja sen takia pitääkin tietysti meritoida, koska se on niin vaikeaa. No sitten sä lähdet sinne Israeliin, joka on maa, jossa islam, kristinusko ja juutalaisuus niin kuin leikkaa. Ja se on hieno tarina, mun niin kuin ihan favorite tässä koko kirjassa. Ja tässä on, niin kuin, mä luen tämmöisen kappaleen, missä sä taas niin kuin osuit mun mielestä niin kuin ytimeen. Että sä oot anglikaanisessa Jumalan palveluksessa Jerusalemissa ja sä kirjoit näin, että kun tuttavallinen pastori alkoi valmistaa meitä ehtoolliselle, jokin pato sisälläni murtui taas kerran. Ymmärsin, että tässä oli luterilaisuuteni huippu. Tämän lähemmäksi Jumalaa en tässä protestanttisessa kontekstissa päässyt. Kaikki oli kotoista, lämmintä ja miellyttävää. Tällaista tämä oli. Mutta jotain kuitenkin puuttui. Tuntui kuin sydämeni ympärillä olisi ollut pehmeä vaate. Se päästi lämpöä ja valoa läpi, lämmitti itsessäänkin, mutta suoraa kosketusta ei syntynyt. Ja sitten vielä tämmöinen lause. Jeesuksen sovitustyö ristillä tuntui kuin yhden koon laastarilta, joka laitettiin tulehtuneen haavan päälle. No, tämä on resonoi mulla niin älyttömän monella tavalla. Tämä suhde luterilaisuuteen ja niin spoiler alert luki kuuntelijalle, että sitten tämä sun määrätynlainen kriittinen ehkä suhtautuminen tähän sun isiesi uskontoon, niin ei kuitenkaan ole tämä lopputulema tässä kirjassa. Ja se on ihan sama mulla. Että mä lähdin myöskin seikkailemaan merta edemmäksi kalastamaan. Ja sitten mä jotenkin sieltä palasin, mutta mun piti tehdä se, niin kuin mä siinä mun lyhyt matka perille -kirjassa, kirjahan nimi tulee Janosin sadusta, oi ihana Panama, jossa karhuja, mikä se toinen nyt niistä oli, tiikeri, lähtee etsimään sitä unelminsa Eldoradoa ja matkustaa pitkälle ja näkee kaikenlaista ja sitten löytää sen Panamansa, joka osoittautuikin olevan heidän oma kotinsa, josta he lähtivät. Mutta kerro vähän tuosta kappaleesta ja noista tunnelmista siellä anglikaanisessa kirkossa, koska tuo on hieno.
Joo, no ehkä se, en tiedä osaanko mä tuohon sillä tavalla niin kuin lisätä.
Että niin
se,
aivan, ehkä et osaa.
Tavallaan se on niin kuin tossa, niin. On se kokemus siitä semmoisesta, että että se on niin kuin jännä siinä niin kuin toinen kuva tuosta niin kuin vähän tuosta tilanteesta. Olikohan se sitten tuosta seuraavana päivänä, mä hortoilen siellä jossain ja sitten mä löydän sen yhden kirkon. Ja sitten mä näen siellä niin kuin ikkunassa, että siellä on niin kuin se messu käynnissä, mutta mä en löydä ovea. Mä en oikeasti löydä sitä ovea. Että mä niin kuin näen, että tuolla tuo niin kuin on ja tuolla ne ihmiset on ja tuolla on niin kuin tommonen menossa tommonen. Ja ikkuna on, mutta ovea ei.
Joo.
Se oli niinku toinen kuva siinä, niinku, että tavallaan, että siinä kohdassa niinku, mulla ei ole ollut sitä ovea niinku, tavallaan tohon, että se oli syystä toisesta ja kolmannesta niinku, jotenkin niinku, mulla kiinni. Ja tavallaan niinku, sit sillä henkisellä polulla sit tavallaan ne ovet, mitkä avautuivat, niin niistä sitten mennään. Et, tavallaan, niinku, et, ja toisaalta se on just ehkä näin, että ne pitää ne jotkut mutkat käydä. Ja jotain siinä sitten tapahtuu, että sitten niinku joku muutos voi tapahtua ja sitten niinku tavallaan sillä tavalla pääsee eteenpäin ja ehkä sitten niinku se, mistä on lähtenyt, niin rupeaa näyttäytyykin, se ihan oikeastikin se näyttäytyy eri tavalla. Että se oikeasti se maisema ikään kuin muuttuu, kun sä katsot sitä toisesta suunnasta.
Niin, siis toi kristinusko on sillä tavalla ongelmallinen meille määrätynlaisille henkisen polun kulkijoille ja etsijöille, että kun se on aina meille esitetty semmoisessa niin kuin vähän laimennetussa muodossa. Siitä on tullut semmoinen porvariston linnake. Niin tämä oli tämä oli hieno kohta. Ja just osoittaa sun kykyäsi niin kuin, sanoa, ilmaista asioita jotenkin hyvin lempeästi ja ei sillä tavalla niin kuin kouhkaten, mutta et jokaisen sanaan niin kuin kätkeytyy niin kuin tosi syvä merkitys ja sitä niin kuin lukija jää tosiaan niin kuin miettimään, että näin se just on.
Hmm.
Palataksemme taas tähän kirjaan, niin sä lähdet sitten sinne, sä oot siellä Israelissa ja siellä sitten susta tulee muslimi.
Joo. Näin pääs käymään.
Sehän ei ole kauhean vaikeeta.
Niin. Ei.
Käännyppäs katolilaiseksi, niin.
Just näin. Tai juutalaiseksi. Mm.
Haluatko sanoa siitä jotakin, vai?
Joo, no se oli tavallaan se niinku, se niinku vähän niinku putos mun eteen, että siinä mulla oli niinku nyt niinku jälkikäteen tai siinäkin jälkikäteen niinku ajateltu, niin tavallaan mähän olin niinku täysin valmis siihen, että sitten kun se tuli se mulle se yhtäkkiä se niinku putos mun eteen, sitten yhtäkkiä siinä oli ihminen joka totesi, että sähän voisit olla muslimi, ja mä totesin, että niinhän mä voisinkin. Ja se oli itsestään selvää, ja ei siinä ollut niinku mitään, että se itse vaan niinku tapahtui näin. Että se oli niinku, siinä oli kans myös semmoinen niinku jännä, ja se oli nimenomaan siis saman, se liittyi niinku tietyllä lailla siihen, kun mä kerroin sen välähdyksen siitä kirkosta, jonka ovia mä en löytänyt. Se oli just heti siinä. Joo. Mä tuun siitä kirkosta, mä tuun siitä niinku tavallaan siitä niitä ikkunoiden äärestä, mä tuun ulos. Ja sitten siinä on tää mies sen Koranin kanssa ja kysyy mulle, että tunneeko sä tätä kirjaa. Ja että se kertoo, täällä on myös tää 18 Marian suuro, joka kertoo Jeesuksesta.
Joo.
Ja siitä me vähän keskusteltiin ja sitten se niinku tapahtui. Ja eikä siinä mennyt kuin puoli tuntia tai jotain, niin sitten me oltiin siellä Kalliomoskeassa, mihin mä olin halunnut päästä koko reissun ajan, mutta mä en ole vaan vielä päässyt. Ja yhtäkkiä mä oon sitten siellä ja yhtäkkiä se kaikki niin kuin vyöryy mun päällä. Ja että se tavallaan se oli niin kuin jotenkin semmoinen käsittämätön niin kuin tervetuliais, tai semmoinen niin kuin, että yhtäkkiä, joo, että yhtäkkiä niin kuin yhtäkkiä mulle avattiin ovi, mutta otettiin sisään. Yhtäkkiä mä sainkin kuulua. Yhtäkkiä siis mieletön lämpö ja se mieletön veljeys, niin kuin mä mainitsen siellä jossain. Että myös se tietyllä tavalla, mikä niin kuin liittyy siihen kulttuuriin ja uskontoon, ja sehän on erottamattoman osa toisistaan tietyllä tavalla. Että sitten yhtäkkiä se kaikki, niin kuin se kauneus ja lämpö niin kuin vyöryy sillä tavalla niin kuin mun päälle. Että se oli todella huumaavaa se alkuaika ja tämä niin kuin tietynlainen niin kuin tämä itse prosessi ja sitten ne päivät ja tavallaan siitä sitten. Mutta niin kuin kaikissa niin tietenkin niin kuin asioissa on puolia ja kyllähän nyt vaikeuksiakin sitten niin kuin tulee tietyllä tavalla sitten siinä sen alkuhuuman jälkeen, niin sitten siinä on niin kuin monenlaisia juttuja, mitä sitten joutuu pohtimaan. Mutta se oli tosi tuommoinen niin kuin sillä tavalla tämän tyyppinen kokemus.
Niin joo, siis kyllähän tuossa ihan selvästi niin kuin sua joku on vetänyt koko ajan, että ihan niin kuin sua niin kuin todellakin systemaattisesti melkein kuljetettu niin kuin eri paikkoihin ja ohjattu kokemaan tämä kokemus ja sitten seuraavaan kokemukseen.
Eiks niin? Siltä mustakin tuntuu.
Joo. On siellä joku ollut taustalla. Mutta joo. Mun on taas pakko lukea tuosta ihan lyhyt pätkä tuosta islamista, kun se nyt tässä on mullakin vähän mielen päällä. Sä kirjoitat näin. Sheikki oli sanonut, että islamin ympärillä oli verho. Se, mitä siitä näkyi, oli monin osin luotaan työntävää. Ja että ihmiset muutenkin näkivät ensimmäisenä negatiiviset asiat. Mutta samaan aikaan tradition sisällä mystinen ulottuvuus oli hyvin todellista ja elävää. Siellä oli lukuisia pyhimyksiä, miehiä ja naisia, jotka olivat piilossa. Ja sitten vielä, että tämän Sheikin mukaan, joka sua ohjasi siihen islamiin, niin Korani oli koodi, eikä sitä voinut lukea kuin tavallista kirjaa. Se oli tarkoitettu resitoitavaksi. Nämä on hienoja kohtia islamista, ja toivoisi enemmänkin tämän tyyppistä keskustelua, joka menisi niin kuin niiden kulissien taakse. Mä itse sain jotain tuntumaa omanissa asuessani, vaikka ikävä kyllä silloin just mulla oli niin pahat henkilökohtaiset kriisit johtuen avioerosta sun muista asioista, että mä tavallaan niin kuin hukkasin sen, ehkä sen mahdollisuuden. Mutta sitten ollaan taas Suomessa ja sä meet halaan äiti ammaa.
Joo.
Ja tota, mullahan oli tässä Taavi Kassila, joka,
mä kuuntelin sen jakson.
Joo, joka kuuluu tähän äiti amma, voiko nyt sanoa kulttiin. Mä itse on kerran ollut, varmaan oltiin muuten samaan silloin, kun viimeksi on ollut äiti amma Suomessa, niin jos sä olit silloin siellä, niin mäkin olin silloin siellä, mutta ehkä
joo, muutin
päivinä, kun eikö se ollut niitä, se joku viikonloppu vai miten?
Viikonloppu, joo. Siis yleensä ja, kolmen päivänä vai kahtena ainakin. Joo.
Joo. Ja mulla ja mun ja äiti amman välissä on kyllä joku verho, että mä tavallaan en päässyt siihen niin kuin oikein sisälle. Mä olin enemmän tietoinen siitä hässäkästä, kun se on niin valtava sali ja siellä on paljon ihmisiä ja sitten joku vetää sut siihen suurin piirtein, työntää sut siihen äiti amman syliin. Mä en tiedä, haluatko sanoa siitä jotain vielä tuosta ammajutusta, koska Taavihan on hyvin sitoutunut ammaan ja elää puolet vuodesta siellä amman asramissakin.
Joo. Mä oon siis, mä oon käynyt niissä amman tapahtumissa oikeastaan varmaan sieltä ihan 2000-luvun alusta asti, et en tiedä mistä asti amma on käynyt, mutta mä tulin siitä, niin kuin se tuli mun elämään silloin, se on varmaan ollut 2001 tai 2002, en tiedä mikä, muista tarkkaan, mutta ihan siinä 2000 mä saan sen kiinnitettyä johonkin muihin, tai ehkä 2000, no silloin 2000-luvun alussa kuitenkin, että siitä asti mä oon sillä tavalla käynyt, en aina ole käynyt halaamassa, mutta jo aika usein mä oon kävässyt siellä paikan päällä, vaan nauttimassa sit fiiliksestä. Mä niitäkin tykkään siitä, että se on ollut semmoinen, jotenkin niin kuin, siinä on niin kuin monta juttua, mutta mä tykkään siitä tunnelmasta. Mutta sitten joka kerta, kun mä oon käynyt, niin se on niin kuin mä koen ja havaitsen vähän eri asioita. Että mullakin on monenlaisia. Ja sitten joskus tekee havaintoja toisista ihmistä, ketä siellä on, ja kokee kuulumansa siihen jengiin, tai sitten ei. Että tavallaan siinä on niin kuin monenlaista peiliä tarjolla. Mutta että kyllä mä aina, niin kuin, mulla on ollut semmoinen niin kuin veto siihen semmoiseen, siihen energiaan, mikä siellä on. Että kyllä mä koen, että se on niin kuin semmoista, niin kuin, kyllä se syvää semmoista äidillistä rakkautta on se paikka tuulillaan ja sitä se, joo, kyllä se niin kuin näin on. Että, ja sillä tavalla mulle se on ollut niin kuin semmoinen, joka on niin kuin säilynyt, että mä otin sen amman mantran joskus, en mä muista, silloin se oli vielä kaapelitehtaalla. Se on varmaan ollut sitä 2000-lukua, että ei vielä 2010-lukua. Mä en nyt muista, nehän voisi vastaan katsoa, että miten se oli, mutta se oli kaapelitehtaalla ja mä joudun siellä sitten koko yön jonottaa, että mä sitten joskus aamuyöstä pääsin sieltä sitten pois, että se oli semmoinen, se jonotus on aika iso osa sitä kuvioa. Ja sekin on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin myös semmoista nöyrtymistä, että suostun odottamaan omaa vuoroni, suostun niin kuin jotenkin, että nyt mä en voi vaan niinku marssia päin, että mä ottaisin nyt tämän rusinan tästä pullasta, vaan sä joudut oikeasti odottaa, että se taikina siellä ja ne muut saa siinä, jotka on sitten ehkä tullut sinne paikalle aikaisemmin ja näin poispäin. Tai sitten niinku näin, että siihen niinku se kuuluu jotenkin osana siihen, että se jokainen vuorollaan ja sitten se sun vuoro tulee, sitten kun se sun vuoro tulee. Ja siinä on niinku tosi paljon semmoista niinku mun mielestä symboliikkaa myös koko siinä jutussa ja että joo, mä niin kuin aina, että en mä sit ehkä sillä tavalla, että jollain tavalla varmaankin on sitten kokenut, että ja se ehkä siinä kirjassakin sit tulee, niin kuin että siinä niin kuin että se niin kuin se amman energia tai jotain siinä niin kuin että se niinku on ollut merkittävä. Ja sen takia se oli pakko laittaa tuohon kirjaan myös niinku mukaan, että se, ei, mä oon jotain asioita jättänyt sieltä pois, koska kaikkea ei voi mahdottaa yhteen kirjaan, mutta että toi Amma oli niinku pakko edes vähän se ottaa siihen mukaan, koska se on sillä tavalla merkittävä hahmo ja kyllä mä koen, että se on sellaisen energian kanava, mitä se niin kuin sanotaan, että se on. Että joo. Se on autenttinen juttu, että mulla ei ole niin kuin mitään, mikään musta ei epäile sitä.
Joo, kyllä mä oon tuon saman kuullut, että se on niin kuin sitä puhdasta energiaa, mikä siellä on. Mä luulen, että ihmisellä on vähän niin, että jotkut asiat tulee niin kuin jotenkin väärään aikaan. Se päätös silloin lähteä sinne ammahaalaukseen ei tullut multa, vaan mä lähdin mun silloisen niin kuin työporukan kanssa sinne. Ja mä luulen, että mulla oli semmoista resistanssia siinä koko ajan, että mitä tää nyt on tämmöinen kultti tuohon, kun mä lähtökohtaisesti koen resistanssia kaikkia henkilökulttia kohtaan. Mutta että toi, niin, mutta tuossa on, varmaan mitä sä puhut tuossa meditaatiosta, että se, että tavallaan se suostuminen ja vastaanottaminen, niin, että mulla oli se resistanssi, se vaalitseva energia siinä, että ehkä seuraavan kerran, kun Amma tulee,
niin, menen ja... Mä pahoin pelkää, että se ei enää tule.
Tai sitten mä lähden sinne Amman ashramiin. Niin.
Mä luulen, että se on se, niin kuin jos niin. Amman näydä, niin se voi olla, että se,
niin.
Se on näin. En tiedä, mutta...
Niin, no, anyway, se oli hyvä, että se oli tuossa kirjassa, koska sitä tuli vähän sitä äiti-energiaakin siihen, että naisjuttua.
Niin. Joo, sitä tarvitaan.
Niin. Äidin syliä. Mutta niin. Mut sitten, jos hypätään sylistä ihan muihin asioihin, niin sä tulet Suomeen ja sitten sä, tai siis niin kuin sä olet Olansi Suomessa tietenkin vielä, ja sä menet tämmöiselle Vipassana-kurssille, ja huh hei, ja siellähän tapahtuu sitten aika moista kundaliini-energian heräämistä. Eikö sä missään vaiheessa pelännyt sun mielenterveyden puolesta? Mä vaan kuulijalle kerron, että nämä Mikan tarinat niistä kokemuksista on ihan huikeita. Niin mietin, että miten sä niin kuin pääsit ulos siitä?
Niin, se oli tavallaan niin kuin... Mä ehkä sen siinä jossain lauseessa sanon, että se tavallaan se, niin kuin se kokemus niin kuin kaikesta todellisuudesta, se niin kuin hajosi, niin kuin pirstaloitu. Että mulla oli niin kuin semmoisia niin kuin rinnakkaistodellisuuksia käynnissä niin kuin koko ajan tosi monta. Ja mä enemmän siitä pysty kirjoittamaan, että ne kaikki oli yhtä aikaa, vaan niitä pitää kertoa vähän niin kuin vuorotellen.
Joo,
että,
kyllä.
Että tavallaan niin kuin se, että tavallaan mulla oli koko ajan kuitenkin niin kuin joku musta oli niin kuin terveellä pohjalla.
Niin kuin jalat
maassa. Ja tavallaan, mutta onhan siellä niin kuin kohtia, missä niin kuin, jos mitataan millä tahansa objektiivisella mittareilla, niin kyllä ne aika lähestyy psykoosia.
Mm.
Että tavallaan, niin kuin, et sillä tavalla, niin kuin, että kyllä mä varmaan jollain semmoisella rajalla kävin.
Niin.
Että joku musta sitten oli niin kuin tarpeeksi terve. Mutta mun kokemuksellisesti siis mulla oli se, että mä en ollut huolissaan, koska mulla oli koko ajan semmoinen niin kuin tunne, että mä Että joku musta oli niin kuin vakaa.
Aivan.
Joo.
Joo. Ja sä osaat kyllä todella hyvin kuvailla, ja sitten mun tuli kyllä jonkunnäköinen kateuskin siinä, että kun sä oot päässyt noin syville taajuuksille, että mitä multa on jäänyt kokematta. Mutta mä luulen, että mulla oikeasti on semmoinen vähän niin kuin, että mä en päästä itseeni siihen. Että ehkä mulla ei ole niin vahva mielenterveys. Mä luulen, että mulla on joku sellainen voima, joka suojelee mua vähän. Että...
Niin. Mä niin kuin silleen, tää on vähän niin kuin mulla ristiriita niin kuin myöskin näiden, niin kuin, mulla on niin kuin, että kuinka paljon tämmöisiä kokemuksia, niin kuinka paljon niitä, saako niitä kertoa? Pitääkö niistä kertoa? Että niin kuin miten se, niin kuin, miten tähän, että mulla on ollut tosi, mä en ole niin kuin, että lopulta mä oon niinku valinnut sen, että mä kerron niistä. Siinä on niinku tosi monta niinku vaikeita kohtaa. Joo. Ja mähän oon monta kertaa vetämässä tämän käsikirjoituksen. Mä oon vetänytkin sen pari kertaa pois. Ilmoittanut kustantajan, että mä muutin mieleni, että tätä ei voi
ilmoittaa. Niin.
En mä usko, että tommoset kokemukset, vaikka mitä mä kuvaan, että ne on niinku välttämättömiä niinku henkisellä polulla. Ne on mahdollisia. ja onko ne sitten kauhean olennaisia. Kyllä niillä on ollut mulle niinku iso merkitys, että ne, niinku, tavallaan ne on osa sitä jotain prosessia, isompaa prosessia, niin, mistä on niinku ollut, ja ne on sen ilmentymiä, ja mun kaltaiselle ihmiselle tällaisella polulla, kun mä oon ollut, se niinku näyttäytyy tällaiselta. Että tavallaan, mutta että mä en niinku ajattele, että se on, et jokaisella niinku se polku on just sellainen, kun se, se on niinku kiinni siinä persoonassa, se on kiinni siinä karmassa, se on kiinni kaikessa siinä. Että et ne on sillä tavalla, että tämä on niinku custom made universe.
Joo, eli kyllä.
Jokaisen polku on niin, niinku sillä tavalla oman näköinen, ja siinä on se oma viisaus. Että mua on niinku ohjannut joku viisaus, ja mä uskon, että se sama viisaus ohjaa meitä kaikkia, jos me niinku annetaan sen ohjata. Ja se vie meitä ihan tavallaan näennäisesti erilaisiin paikkoihin.
Että kyllä mun mielestä noista on hyvä puhua. Myöskin sen takia, että on ehkä hyvä varoittaa myös ihmisiä. Kundaliini-harjoitukset, jos lähdetään manipuloimaan hengitystä esimerkiksi, nehän voi johtaa psykoosiin. Siis niitä tapauksiahan on. Siis se ei ole mikään läppä. Intiasta lähetetään länsimaalaisia mielisairaaloihin, koska ne lähtee liian nopeasti aukaisemaan semmoisia kanavia, jotka vie ihan niin kuin tuntemattomia, ennalta arvaamattomiin paikkoihin.
Tuosta mä haluan vielä kommentoida, että mä sit opiskelin myös kundaliinin joka opettajaksi. Että niin. Tavallaan osittain sen takia, koska mulla oli tämä kokemus ja mä halusin niin kuin ymmärtää sitä, niin mä sit yritin etsiä sit semmoisia traditioita, missä olisi ymmärrystä näistä asioista. Ja tavallaan niin kuin toi, mitä sä sanot, niin on varmasti osittain totta, mutta sitten taas toisaalta, jos vaikka mietitään semmoisia niin kuin kundalini-joogan harjoitteita, mitä tehdään, niin kyllä mä uskaltaisin väittää, että ne on oikeasti aika turvallisia. Mm. Että se tavallaan se niin kuin, et myöskään, että se semmoinen niin kuin turha pelko.
Niin.
Turha pelko myös niin kuin sulkee niitä ikään kuin ovia ja sulkee myös niitä hyviä ja ikään kuin tervehtymiseen, ja ne voi olla kipeitäkin ovia. Sen mä halusin niin sanoa, että sillä tavalla ne on myös, niin kuin, se on ihan mahdollinen polku kulkea, mutta sitä pitää kulkea, niin kuin kannattaa kulkea viisaasti ja kuunnella sitä omaa viisautta. Ja kyllä mun mielestä, niin kuin, että sit se, jos sä lähdet, niin kuin, ja siitä tulee niitä vaaroja, että jos niin kuin ikään kuin, kun niin kuin monilla henkisillä etsijöillä ja niin kuin, on se semmoinen, niin kuin, ja mullakin on ollut niin kuin se valaistumisdiskurssi, mistä mä puhuin, että se on niin kuin tää päässä. Mm. Että mä niin kuin haluan, ja sitten mä lähden, niin kuin, jos on semmoista jotain tahdonvoimaa tai jotain, ja nyt mä meen tavallaan silloin siitä puuttuu se semmoinen syvempi viisaus, niin sitten voi tehdä tosi isoja niin kuin virheitä ja vaurioitakin, vaikka hermostollisella rakenteella, niillä harjoituksilla tai jotain. Että kyllähän tätä tapahtuu, mutta kyllä siinä täytyy aikamoinen vimma olla. Että niin kuin, et mä luulen, että aika harvalla sitten kuitenkaan sitten, sellaista niin on, että jos pysyy jotenkin sillä tavalla niin kuin, jotenkin niin kuin, terveenä, niin kyllä niitä harjoituksia voi tehdä, hengitysharjoituksia ja erilaisia, vaikka sitten kundalini joka harjoituksia.
Joo.
Kyllä ne aika turvallisia on.
Joo, siis kyllä niin. Että,
mutta nyt tästä tehokkaita myös.
Niin, no siis siinähän se nyt on se paradoksi, että kun sanotaan, että tämä on huuhaata tämä kun homma, ja sitten kuitenkin ihmisiä varoitetaan, että tämä onkin oikeasti vaarallista. Mä oon itse ajatellut, että se on vain kuin maratonin juokseminen, että jos lähdet kylmintäs juoksemaan ylipäänsä juoksemaan, niin kyllähän sä voit siinä itseäsi vahingoittaa. Mutta jos sä harjoittelet niin kuin systemaattisesti pitkään, niin sehän voi olla, mä en nyt kyllä maratonistella, se voi olla vaan pelkästään haitallista ihmisille, koska se ensimmäinen maratonarikin kaatui kuolleena päästyä maratoniin. Mutta nyt aika rientää, niin meidän on vielä pakko niin kuin closea, me nimittäin nyt päädytään sitten Betania-yhteisöön, kristilliseen mystiikkaan, mestari Eckharttiin ja Ristin Johannekseen ja Valamon luostariin. Kerro vähän tästä Betania-yhteisöstä nyt muutamin sanoin. Mikä se on niille, jotka ei tiedä?
Joo, se on ihan nyt tämmöinen olemassa oleva yhteisö, toimii siis täällä Helsingissä, en nyt muista minkä seurakunnan alaisuudessa, mutta et ihan tämmöinen niin kuin tavallaan tämmöinen kristilliseen mystiikkaan ja sen tyyppiseen omistautunut yhteisö, että siinä on niin kuin mahdollista niin kuin olla siihen mukana eri tavalla, ja mutta että periaatteessa siellä on tapaamisia, jotka sitten, niin siellä on sitten keskustellaan niin kuin tähän näihin kristilliseen mystiikkaan liittyvistä teemoista ja joku alustaa ja siihen sitten on ollut jotain pientä retriittitoimintaa ja tämän tyyppistä aika moni harrastaa siellä sitten tätä kristillistä meditaatiota niin kuin näistä ihmisistä, ketä tässä on mukana, että sillä tavalla se on varmaan yksi mahdollisuus olla sitten jossain, niin kuin, mutta tosiaan näitä kristillisen meditaation ryhmiä on myös, mä tiedän, että on useita toiminnassa ja vähän eri kulmistakin näitäkin, että tämmöisiä moderneja traditioita on useampia, jota on, että sillä tavalla, mutta ihan hyvässä hengessä ne niin kuin harjoittaa sitä sitten näin, mutta että tämän tyyppinen
yhteisö,
jossa joo.
Joo, ja toi on hyvä muistaa kaikille, jotka lähtee tuntee vetoa noihin idän oppeihin, että meidän tässä omassa kristillisessä perinteessä on tämä mystinen osasto myöskin, joka on jäänyt nimenomaan just luterilaisessa systeemissä taka-alalle, että täällähän on semmoisiakin ajatuksia esitetty, että meditoiminen on syntiä ja tulee jostakin buddalaisuudesta ja on kokonaan niin kuin sivutettu se, että aavikkomunkit 300-luvulla meditoi ja Jeesus meditoi itse asiassa ennen teloitustaan siellä, oliko se Getsemaanin puistossa, vai missä se nyt oli? Missä? No
siellä vaikka.
Sieltäpäin. Että se mystiikka kuuluu kyllä mun mielestä kristinuskoon ja meille tekisi varmaan hyvä just tutustua mestari Eckharttiin esimerkiksi, joka oli tässä suhteessa on hyvin inspiroiva.
Mutta se on tavallaan niinku, tuossa niinku jännä se, niinku, mäkin olen joskus aikaisemmin lukenut niin mestari Eckhart, ja mä en niinku saanut siitä mitään tolkua.
Niin.
Että se tavallaan vasta, niinku, sit kun vasta vaikka sanotaan nyt vaikka tämän matkan jälkeen tai näiden vaiheiden jälkeen, niin kun mä yhtäkkiä sitten jotenkin avasin jonkun kirjan, niin sitten mä yhtäkkiä tajusin, että mistä siinä on kyse. Joo. Että tavallaan se ei niin kuin, että niin, että se on, yksi se ongelma on varmaan siinä se, että kristillisessä se semmoinen harjoittamisen perinne on ollut vähän niin kuin heikko, varsinkin tässä luterilaiset. Meillä on ollut niin, se on niin pään asioita, että meidän täytyy vaan niin kuin uskoa näitä asioita. Ja sitten niin kuin, että onhan sitä lähimmäisen rakkautta ja semmoista niin kuin hyvän tekeväisyyttä ja tämän tyyppistä niin kuin jonkinlaisena harjoituksena, mutta sillä tavalla semmoisena niin kuin sisäisen puutarhan viljelyn harjoituksena, mitä meditaatio ja sitten vaikka tämä sydänrukous tai tämä Jeesusrukous, mikä on elävä traditio ortodoksissa kristillisyydessä ja niin kuin näin, että tavallaan niin kuin se jotenkin on, niin kuin, sitä ei ole sillä tavalla luterilaisuudessa ollut sitä semmoista, sen tyyppistä harjoittamista, eikä sitä ehkä vieläkään sillä tavalla niin kuin ole niin kuin tämmöisessä, miten me mielletään sen, mutta kyllä mun mielestä nyt jos seurailee näitä trendejä, mitä nykykirkossa on, niin kyllä kovasti tämä tämmöinen uskontodialogisuus, niin mä näkisin, että se on kyllä ihan tulossa ja olemassakin ihan tässä valtavirrassa.
Joo, toivotaan, koska luterilaisuus ei ole mitenkään niin kuin kannustanut ihmisiä suoraan yhteyteen Jumalan kanssa. Että on varmaan niin kuin se valta, tarve hallita ihmisiä on johtanut siihen, että on niin kuin työnnetty sitä oppia siihen väliin ja niin kuin sellaista niin kuin
se on, mä luulen, se kristillisen kirkon niin kuin se paradoksi ja ongelma. Mm. Ja ylipäätään se ei ole pelkästään luterilaisen kirkon, vaan se on ihan tässä koko läntisen kirkon ja varmaan itäisenkin, mutta että koko tämän niin kuin kirkon synnyssä, kun mä vähän lueskellut näitä nyt sitten, mä intoutunut näistä varhaiskristillisistä jutuista, niin sitten kun niin kuin tavallaan sitä prosessia, niin sen näkee, että se on jo siellä.
Joo.
Että miten on lähdetty karsimaan ja miten se on rajattu se, ja se on myös ollut sellainen vallankäytön väline, että tavallaan nämä niin sanotut gnostilaiset tavallaan niin kuin siivottiin sieltä niin kuin pois ja näin, ja nyt kun ne on tavallaan noussut tietoisuuteen näiden tekstilöydösten mukana ja tavallaan sitä kautta niin kuin yhtäkkiä tämä niin kuin onkin yhtäkkiä, tämä on ollut ihan validia kristinuskoa aikanaan, että se vaan sitten ikään kuin valtaa pitävät vaan siivos sen pois ja leimas sen kerettiläiseksi. Että tavallaan tämä, niin kuin se on tässä, niin kuin tässä länsimaisen niin kuin uskonnollisuuden historiassa on tämä, että se mun mielestä on myös sellainen yksi asia, mitä pitäisi uskaltaa ruveta katsomaan sillä tavalla rehellisesti, ja varmaan ollaankin nyt katsomassa sitä, ja onhan tätä työtä tehtykin, mutta siinä on vieläkin työtä tehtävänä, että tavallaan sitten voidaan niin kuin ruveta ammentaa oikeasti näistä niin kuin länsimaisen hengellisyyden niin kuin syvistä juurista, ja mä näen siinä niin kuin semmoista niin kuin suurta potentiaalia, ja ehkä myös niin kuin henkilökohtaisesti jotain semmoista niin kuin velvollisuutta, että mä koen, että jos mulla on velvollisuutta puhua islamista kauniisti ja tuoda sitä kauneutta, niin sitten sit jotenkin niinku myös tuoda tätä niinku länsimaisen kristillisen tätä niinku hienoa syvää virtaa, joka on todella olemassa siellä, niin jotenkin puhua myös siitä ja jotenkin olla siinä prosessissa sitten jollain tavalla mukana. Ja mä näen, että se ei ole niinku mun varassa myöskään, vaan tämä on ihan niinku, tää on ollut olemassa ja tämä on voimakkaasti tulossa. Että mä niinku näkisin tässä semmoisen tämmöisen jonkinlaisen renessanssimahdollisuuden myös.
Joo. Joo, toi herättää minussa toivoa. Mullahan kävi tosiaan niin, että mä itse sit loppujen lopuksi palasin niin kuin Jeesuksen helmoihin sieltä reissuiltani. Ja edelleenkin koen Jeesuksen niin kuin läheisimpänä guruna ja profeettana. Mutta siitä on pitänyt sitten vähän niin kuin siivota tuosta kuviosta pois sitä maskuliinista pöhinää, koska kyllähän siinä aika paljon on tuossa kuviossa sitäkin, että se nainen on sieltä niinku poistettu ja muutettu sellaiseksi niinku Madonna-patsaaksi, joka ei ole millään sillä verevällä tavalla ollut osana tässä. Sitten näin, sen jälkeen, kun oli nämä kristilliset mystikot silloin aikoinaan.
Mä oon jonkun verran lukenut, että tämä Maria Magdalena-liike on myös aika iso tuntuu, että nyt niin kuin tällä hetkellä, että siitä on tosi paljon kirjoitetaan ja tavallaan niin kuin sitä hänen roolistaan niin kuin tässä kuviossa. Ja tavallaan niin kuin se on aika kiinnostava myös liikehdintä myös tässä niin kuin kristillisessä kentässä. Joo.
Se on todella kiinnostava ja olisi ihana puhua siitä, mutta nyt meillä on vähitellen lopeteltava ja nyt mä kysynkin Mika, että sä niin kuin kirjoitat tässä, että en voinut katua mitään, ei ollut mitään kaduttavaa. Oli tarina, tämä pitkä ja kaunis tie, mutta olin valmis päästämään siitäkin irti. Ja sitten jossain kirjoitat, että viimeisen askeleen tiellä Jumala on varannut itselleen, sanoi sheikki kerran. 10. portti avautuu armosta, sanoivat sikhit. Ja kirjoittaa, oli hyvien tyyppien kerho, että sä käyt siinä lopussa listaat kaikki mahdolliset uskonnolliset liikkeet ja kurut. Niin missäs Mika Seppänen on nyt? Matka jatkuu varmastikin.
Joo, kyllä mä ajattelen, että
kirjaa tulee toivottavasti lisää.
Toivottavasti, joo. Kyllä nyt mä oon saanut
kyllä
inshallah, joo, just näin. Joo, varmaan se aika näyttää ja kaikkea ja näin, että mitä tahansa mä sanon näin, niin luultavasti mä joudun sen pyörtämään, mutta mikä on siis ihanaa, elämä on täynnä yllätyksiä ja tavallaan kun sä kuvittelet oivaltaneesi jotain, sit sä huomaat, että on olemassa vielä jotain paljon, mitä sä et ole oivaltanut tai jotain vielä suurempaa totuutta ja se tekee sen sut myös tietyllä tavalla nöyräksi ja myös tietyllä tavalla myös, no musta on kiva yllättyä, että tavallaan, mutta että kyllä mä niinku ajattelisin, että mulle on ehkä sitten tästä nyt tämänkin prosessin, mitä mä kuvaan tässä kirjassa, niin on niinku avautunut joku semmoinen ikkuna tai portti tai joku sellainen semmoinen perusta, olemassaolon perusta. Et mulla on semmoinen tunne, että mulla on itsessäni yhteys semmoisen olemassaolon perustaan, joka on sillä tavalla, että se tuntuu todelliselta. Ja sillä tavalla se, jotenkin mun olisi vaikea kuvitella, että se perusta muuttuisi. Että sitten niinku tavallaan se, että miten se liittyy eri asioihin ja miten eri asiat mahdollistaa sen perustan kokemista ja eri kulttuurit, eri uskonnolliset tai tämmöiset traditiot, niin sitä on, niinku, sitä on kiinnostava tutkia ja pohtia. Et silleen mä ehkä ajattelen, että Sitten mä uskon, että se yhteys siihen perustaan, niin se voi vaan laajeta ja syvettä, ja sitä pitää myös niinku vaalia, ja se vaatii jotakin muuta aktiivisuutta, ikään kuin olla linjautuneena sen perustan kanssa, ja se on niinku, että en mä tiedä, mä unohdin sun kysymyksen, mutta ei kun, tämmöisen vastauksen mennä noin.
Niin, varmaan siihen vastatkin. Mä ajattelin sen nyt niin, että sun tiehän jatkuu, etteihän se nyt lopu tähän. Itse asiassa tässä varmaan käy niin lukijalle muillekin kuin mulle, että sitä niin kuin haluan nähdäkin, että mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, koska on aina kiinnostavaa kuunnella tarinoita ja sitten seurata toisten ihmisten prosessia, koska sitten usein huomaa sen, että me ollaan niin kuin kaikki samalla matkalla.
Eikö niin?
Se palaute, mitä mä oon kaikkein eniten saanut kirjoistani ja blogeistani, on, että sä kirjoitat niin kuin mun elämästäni. Tai mä oon ollut just tossa tilanteessa. Ja sit mä aina sanon, että tää johtuu siitä, että en minä kirjoita, vaan mä kanavoin jotakin, joka on meidän yhteisessä kollektiivisessa alitajunnassa. Koska mä uskon, että kun me avataan, ihan varmaan sama musiikissa ja kuvataiteessa ja kaikessa luovassa toiminnassa, kun ne kanavat sinne alitautaan aukeaa, niin sieltä tulee jotakin, joka ei tule meistä, vaan meidän kautta.
Joo, eiks niin? Just näin. Joo.
Ja siksi nämä tarinat on niin tärkeitä, ja niitä on tärkeää kirjoittaa, ja niitä on tärkeää lukea. Kiitos, Mika. Tämä oli hieno keskustelu. Ja odotellaan sun seuraavaa kirjaa, mutta nyt tämä Tien kauneudesta siinä vaiheessa, kun mä julkaisen tämän podcastin, niin se on jo saatavilla kirjakaupoista.
Näinä päivinä.
Joo. Näillä näppäimillä.
Kyllä.
Eli lämmin suositus tälle kirjalle. Ja Mikalle mä toivon mahtavaa talven alkua, joka kuulostaa hirveältä, koska tänään pakkasta aamulla.
Niin.
Ehkä tästä on pakko lähteä äiti Amman asramiin pakoon tätä kylmyyttä ainakin. Ja toivottavasti jatketaan juttua, ja nämä asiat on tärkeitä, ja toivon, että kaikki ihmiset uskaltaa lähteä sille omalle polulleen. Se ei aina ole kauhean helppo.
Mm.
Se on semmoinen sankarin matka, jossa tapahtuu ja sattuu, mutta se on sen arvoinen, koska sen takia me varmaan täällä ollaan, eikö niin?
Jotenkin näin mä ajattelen, joo.
No niin. Näihin sanoihin päätämme lähetyksen täältä Pasilasta. Kiitos Mika ja kiitos kuulija.
Kiitos.